Virðulegur forseti. Aðeins varðandi það sem háttvirtur þingmaður var hér að spyrja að þá vildi ég byrja því að upplýsa að það er rétt sem að hér kemur fram að þetta mál kemur nokkuð seint fram og aðalskýringin á því er að það er talsverð bið eftir þýðingum. Þannig að nú er svo komið að það er að fresta því að við getum tekið þessar tilskipanir hratt inn í þingið. Þannig að það er aðalskýringin á því að þessi bið hefur skapast, að það tekst ekki að þýða nægjalega hratt. Varandi það hvort að þessar tilskipanir hér standist stjórnarskrá að þá til ég svo vera. En ég vil nú taka það fram að utanríkismál nefnd mun auðvitað skoða vel þessa tilskipur eins og aðra sem að til umfjöllunar eru á hverjum tíma og fer yfir það hvaða lagabreytingar þessi tilskipun nákvæmlega felur í sér. Ég er ekki með tæmandi yfirlit yfir það hér. Varðandi það hvort að til standi að flytja rafmagn yfir landamærin að þá er það ekki á dagskrá. Engin veit svo sem hvað framtíðin ber í skauti sér í því sambandi en það er rétt sem að hér hefur komið fram að við, það eru sérstakar aðstæður hér þannig að þessar tilskipanir það er eins og svo margar svo sem aðrar það eru ekkit sér sniðnar fyrir íslenskar aðstæður og þegar að tilskipunin var til umfjöllunar á sínum tíma þessar aðal tilskipanir raforku mála þá heldu fulltrúar íslenskra stjórnvalda því ítreka fram að efni tilskipanir ættu illa við okkar raforku kerfi og það var hins vegar þannig eftir að búið var að ræða það ítrekað og draga það fram að okkar raforku kerfi var ekki tengt kerfum annarra ríkja og líka svo sérstaða að okkar raforka er unnin úr endurnýjanlegum orkulindum að þá var ljóst að ESB var ekki tilbúið til að fallast á að Ísland fengi undan þá frá tilskipuninni heild en það væri með innri markaðsgerða ræða sem innhjöldu undan þá heimildi fyrir lítil og einangruð kerfi og eftir samráð á þeim tíma og ítala skoðun tilskipunarinnar og umsögn frá Orkustofnun og Samorku og að fengnum viðbrögðum framkvæmdastjórnarinnar við athugasemdum Íslands þá var talið eðlilegt að tilskipunin yrði felld inn í EES-samninginn. Þannig að virðulegur forseti, þetta eru svona sagnfræðilegar upplýsingar sem að ég er hér að lýsa og tengjast auðvitað þessum málum að raforkukerfið í Evrópu eru auðvitað ekki eins og okkar að því að við erum eyja. En ég tel eðlilegt að utanríkismálanefnd skoði þetta mál inn í þinginu og meti það hvort að tekst að klára þetta núna eða ekki. Ég er fullt trausti nefndarnar að geta metið það með eðlilegum hætti.